Уважаеми госпожо вице-президент, уважаеми господин Карадайъ, уважаеми господа, добре дошли отново. Както виждате, за втори път провеждам консултации за съставяне на кабинет в рамките на процедурата за 46-то Народно събрание. На всички не е ясно, че страната ни е изправена пред комбинация от кризи. И тези кризи искат държавническо отношение. Искат прозорливост, искат усилия от всички, подчертавам от всички парламентарно представени партии, за съставяне на редовен кабинет. Защото на всички ни е ясно, че само редовен кабинет с широка парламентарна подкрепа може да изведе страната ефективно и устойчиво от задаващите се кризи. Затова е нужно, разбира се, диалог, компромис, консенсус. Това са все термини, които не са чужди на вашата партия. И за разлика от 45-то Народно събрание, в 46-то вашата партия вече беше и поканена на такъв диалог за формиране на правителство. Базирайки се и на вашият парламентарен опит, за нас е важно да разберем вашето мнение и какъв според вас трябва да бъде подходът за намиране на решение на този важен за цялото ни общество въпрос. Формиране на редовен кабинет с ясни цели, с ясни приоритети и програма, така че не само да се поставим за цел да може да изведе България от кризите, но и да очертае път за... Заповядайте, господин Карадайъ.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожа вице-президент, уважаеми участници на тази среща, на тези консултации. Наистина страната е изправена пред множество кризи. И здравна, и социална, и икономическа, евентуално и финансова, но в момента е факт и политическата криза, която е имало. Освен това, се очертават и още допълнителни кризи, които се предизвикват от поведението на различни фактори в политическите процеси в страната. От тази гледна точка нашата позиция, мисля, че още на изборите за 45-то Народно събрание, след изборите, ние заявихме, че с изборите българските граждани заявиха промяна. И още тогава бяхме заявили, че страната има нужда от стабилност, гражданите имат нужда от сигурност. И ние тогава бяхме заявили безусловна подкрепа на новите партии в Народното събрание, за да има редовен кабинет. Тази позиция на изборите за 46-то събрание малко се промениха с оглед и кратката биография на 45-тия парламент и картината, която се очерта и от изборите. И нашата заявка беше, че безусловна подкрепа няма и непотърсена подкрепа няма да има от наша страна. Като за безусловна подкрепа ние имаме едно категорично условие, от което не бихме отстъпили, а именно възстановяване на нормалността в политиката и възстановяване на демокрацията в нашата страна. С вас имахме възможност поне на последните 2-3 срещи да обсъдим и темата за възстановяване на демокрацията в страната. Като според нас възстановяването на демокрацията в страната не може и не бива да става с недемократични, незаконни и противоконституционни инструменти. Тази неотменима наша позиция в момента е факт, а доколкото се отнася до редовен кабинет, Според нас, ние имаме наши аргументи, евентуално в продължение на срещата, ако имаме възможност, ще ги изложим. Страната има нужда от редовен кабинет. Имаме наши аргументи, които най-вероятно ще бъдат малко по-различни от вашите. Така че ние, нашият дял и нашия принос в името на стабилността на страната и в името на сигурността на гражданите, винаги сме го давали и пак ще си го дадем. Благодаря ви.
Аз споделям напълно вашата загриженост за предстоящите кризи и необходимостта от държавническо отношение за тяхното решаване. И мисля, че вашите думи щяха да звучат още по-убедително, ако бяхте останали на Консултативния съвет за национална сигурност и бяхте слушали докладите на министрите, важни доклади, дискусиите и очертаните направления за тяхното решаване. И се надявам, че наистина вашето движение в лицето на лидер като вас ще гледа с по-голяма отговорност на следващите заседания на този съвет.
Благодаря ви, господин президент, за възможността да изложа и мои аргументи за напускане на заседанието, защото последното, което казахте преди напускане на заседанието, че теми, които не са в дневния ред на заседанието, не могат да бъдат допускани за разглеждане. А както и от медиите разбрахме, и от вашето изложение след заседанието, а и докато аз присъствах на заседанието. На заседанието се обсъждаше единствено темата за евентуална актуализация на бюджета. Доколкото си спомням, дневния ред не включваше темата актуализация на бюджета, а темата включваше мерки за справяне с евентуална следваща вълна, дължаща се на COVID-19. Ако си спомнете дори по време на заседанието, когато един от докладите се представяше от министър, имах възможността да помоля министъра малко повече да ползва думата COVID-19, защото нито веднъж не я беше използвал, а единствената му теза беше във връзка с това какво би се случило, ако не се приемат евентуални промени в бюджета. Така че от тази гледна точка мисля, че вие бяхте прав, като казахте, че теми, които не са в дневния ред, не бива и не може да бъдат разглеждани на Консултативния съвет. И сте прав, защото актуализацията на бюджета ще се разглежда в Народното събрание, там където му е мястото. Естествено, имаше един кратък въпрос към министър, който имаше желание да отговори, но вие не му позволихте, така че явно тези отговори ще ги получим в друго време и по друг начин.
За какво имате предвид по-точно? За министър.
Имах един въпрос към министър Кирил Петков на база негови твърдения в публичното пространство, че е подал заявление за отказ от друго гражданство. И въпросът ми беше кога е подал такова заявление, има ли решение по темата и има ли отговор.
Аз съжалявам, че не останете до края, но точно разглеждахме и това е описано в дневния ред финансови мерки за справяне с тези кризи. Тези финансови мерки минават през актуализация на бюджета. Що се касае до министър Кирил Петков, аз не мисля, че е много удачно точно вие да повдигате тази тема. Защото въпросът за гражданството и да си гражданин на Република България, според мен, означава не само да имаш паспорт. Означава да носиш България в сърцето си, в цялото си сърце. И когато избухна този скандал, аз веднага срещнах с господин Петков и го запитах. Вие ще ми кажете ли коя е вашата родина майка? България или Канада? И получих абсолютно еднозначен отговор. България. Вие, господин Карадайъ, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
Да. Да, господин президент. Моята родина е България и мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това. Но освен прародина, ако погледнем и прародината ни, защото на база исторически факти, тя се оказва, може би, да е обща прародината ни. Благодаря ви.
Ами, аз понеже чух друго ваше изявление пред чужди власти при няколко месеца, затова се надявам да сте искрен в тези думи. И това е важно и за България, за българските граждани, за българската политическа система.
Да, и ние наистина точно за това сме много чувствителни, защото лицемерието в политиката е един основен инструмент последните години. Отношението към различните групи и различния аршин за разбирането на Конституцията на Република България е факт в момента, защото една част от българските граждани, чието конституционни права са закрепени и защитени в Конституцията, а има закони, които им ограничават правата и никой не реагира, освен нас, но от друга страна, когато Конституцията забранява определени действия, защото става въпрос за други хора, какво било толкова? Какъв е проблема да се изясни един скандал в обществото? Аз считам, че този скандал, колкото по-рано бъде изяснен, толкова по-добре е за България и за демокрацията в България, защото нарушаването на Конституцията е един от основните проблеми и може би е на първо място дори преди другите кризи, които в конкретика можем да разглеждаме, защото нарушаването на Конституцията е една огромна криза, огромна пропаст в демокрацията в страната. Благодаря ви.
Аз бих се радвал да бяхте имали същото отношение и когато други партии нарушаваха и законите, и Конституцията при едно друго управление. Що се отнася до нашата Конституция? Тя е една демократична Конституция и там ясно е записано и това се спазва, че всички български граждани имат равни права и равни задължения, без оглед на религия, етнос, пол и така нататък.
Ще се радвам, господин президент, да ги видя тези думи в действие, защото в някои от приетите закони в нарушение на Конституцията такава реакция не сме виждали. Благодаря ви.
Господин Сонев.
Благодаря ви, господин президент. Не мога да остана безучастен, когато българският президент пита коя е родината майка, господин Карадайъ, председателя на ДПС, защото същия въпрос мога да зададем на бесарабските българи, на молдовските българи, на украинските българи. Те са родени там. Коя е тяхната родина? Сърбия, Молдова, Украина. Коя е тяхната прародина? Ако някой от тях отговори, че тяхната прародина не е България, ние ще го зачеркнем като българи. Всеки човек, всеки етнос, който не живее на територията на страната, където е основният етнос, има родина, има и родина по происход, която се нарича прародина. Съжалявам, че трябва тази лекция да се четем тук пред президента на републиката. Но не мога да остана безучастен. И да питаме точно тази част от българското общество, която е доказала, че носи България в сърцето си, за разлика от Кирил Петков, който на мен лично не ми е доказал, на вас виждам, че ви е доказал, защото тези хора, когато бяха поругани, избраха да останат тук, а имаха избор да не останат. Оставането означава, че носят родината тук в сърцето си и тази родина е България. А колкото до Конституцията, там чувства няма. Там пише, че човек с двойно гражданство не може да бъде избиран за народен представител, за министър. И ние не позволихме, аз бях политик тогава, ние не позволихме на господин Пирински, ние не позволихме на господин Жорж Ганчев, господин Пирински се кандидатира за вашия пост, ние не позволихме като политици и като институции на господин Жорж Ганчев да остане депутат, напротив, и на редица други случаи, в които казус е идентичен с на господин Петков. Конституцията има ясни норми. И тези норми беше съвсем нормално е той да не е разбрал. Съвсем нормално е вие да не сте били информиран. Но беше съвсем нормално, когато има такъв казус, този човек да изчака да излезе съответния документ или да се реши по съответния път. Извинявайте.
Благодаря, господин Цонев. Надявам се, че емоциите ще бъдат на по-нисък градус. Аз не искам да навлизам в исторически наслоения на нашия регион. Няма нужда. Ние се знаем историята, знаем за бесарабските българи, знаем за Молдова, за Украина и така нататък. Знаем и за далечната Канада. Така че, нека да не смесваме, това са различни случаи. Това ще ви помоля. Благодаря на медиите.